ديتينا سيرجو غريك نلقاكم على البروغرام ميهور من دين السنسيلة تانا اكتار مستدنين اكتار اسبرينسي اكتار جرايات اكتار راكونتي اللوم سندورو فو اندري بي دي باتيستا اللي هو الاسستنت لكتشرر في الانستيتيوت اوف يوروبيان ستاديز في الونيفرسيتا تا مالتا اش نعرف تيت الاسبرينسا تياو انصمة في دين الدنيا تا الاسكولا سدان التان برو تا يبني دلكم لي اندري فوست سجت اللي انترساوخ fost l-alqa ta' riċerka tijaw nistan semmilkom suġġetti bħad diskors politiku u narrativa il-kultura u l-identità fl-Europa, l-identità nazjonali u nazjonalizmu i-publika diversi studji kem f-Malta kif ukoll barra minn Malta u kol anki l-kitbit tijaw nistaw anki narawhom fil-gazzetti nistaw nejdu u dik hija xi ħaġa pożittiva wkoll għaliex fil-fema tiegħi dawn it-tip ta' mezzi veru nistaw naslu wkoll anki għand il-poplu in ġenerali li forsi ma jkollux dak l-isfond akademiku. Andre, merħba, grazzi ħafna li ngħad magħna. L-ewwel mistoqsija nħobb inħallija l-kulħadd l-istess biex imbagħad nibdew il-vjaġġ tagħna. Inti fejn mort skola?
Mela jiena mort il-primarja kont Chiswick House School, il-Kappara, u s-sekundarja mort St. Martin's College, is-Swatar. Kien żmien sabiħ ħafna bejn l-1991 sa l-1997. Il-primarja mbagħad mill-97 sa l-2003 is-sekundarja.
Sewa ġifieri dik kienet skola indipendenti privata ngħidu.
Skola private independent school, skola privata indipendenti li il-primarja ilha mwaqfa mill-1900, hija waħda mill-ilters kien antiki, ġifieri kien hemm storja twila ħafna, u mbagħad fl-1993 fetħet is-sekundarja St. Martin's College. Aħna konna l-ewwel grupp ta' studenti biex ngħidu hekk li żanżanna kemm il-bini tal-primarja l-Kappara kif ukoll il-bini tas-sekundarja Swata. Ġifieri anke għalina kien hemm dik il-bidla u dik l-esperjenza ta' bini ġdid biex ngħidu hekk.
Naħseb anke fejn hekk hawn xejn fejn l-erja fiżikament ukoll kienet differenti milli għandna llum milli nistgħu nosservaw illum.
Ħafna pereżempju Swatar niftakar li ovvjament kien hemm iktar reliqi u ovvjament bħal meta bħal fejem l-eliqi, l-ewwel ħaġa fil-ħodu, il-bdiba kienu jiffertilizzaw l-eliqi tagħhom. Allura l-ewwel tliet lezzjonijiet it-twieqi bil-fors kienu jkunu magħluqin inkella ma tissapportix. Illum is-Swatar imbena kompletament, jiġifieri llum indur it-toroq ta' Swatar kien kolli bżonn insuq kollox għadi hemmhekk, qas narafhom minn kif kienu dak iż-żmien iżmien kellek djar ftit djar awel hemm, kienet zona residenzjali qed tinbena, llum hija zona urbana kompletament.
L-imbniet. Ekku, forsi nibdew, ma nafx, mill-ewwel esperjenza tiegħek fil-primarja, ma nafx l-allima li kellek, l-atmosfera tal-iskola. Ovvjament, naħseb daw kienu skejjel ukoll li forsi ħanqod attent kif impoġġiha għax ma rridx ninsta maħażin, ma naħseb forsi minn ma kienx imur fihom, kien jarahom bħala skejjel tal-Pepe, tal-politi, qed nipprova nkun anke bbilanċjat kif impoġġi l-klima x ovvjament ma nixtieq inweġġa' l-ħadd, ma nafx hemm kien xi hemm dal-feeling.
Ija, naħseb kien hemm dil meta aħna konna l-iskola ma kienx hemm qatt ma ħassejna li nfusna li aħna xi ħaġa speċjali. Però meta mbagħad toħroġ minn dak l-ambjent tal-iskola tinduna li l-perċezzjonijiet ta' minn kien jattendi dawn l-iskejjel huma differenti ħafna. L-idea li kollha l-istudenti li kollha ħirġin minn hemmhekk huma studenti tal-Pepe li ġejjin minn familji sinjuri li ġejjin minn familji tal-politi, eċetera. Li fil-verità ma kienx il-każ ħafna minn ġenituri, ħafna minn familji, kienu familji li għamlu sakrifiċċji kbar biex jibgħatu tfal fl-iskejjel. Kien hemm ovvjament il-nies li kienu ġejjin minn ċertu background ta' business ta' però dawn kienu naħseb jien fil-minorità. Ovvjament kien hemm ukoll stigma li dawn huma skejjel li jużaw l-Ingliż u li forsi kien hemm il-perċezzjoni li huma skejjel li kienu kontra l-Malti, però jiena personalment qatt ma ħassejta. Hija veru li aħna konna nitkellmu bl-Ingliż fl-iskola u l-lezzjoni kienu jsiru bl-Ingliż, però il-Malti xorta.
Ma kienu jgħalmuh il-Malti li qatt insegnu.
Mela, il-Malti, l-letteratura kien ikollna apprezzament tal-istorja tal-ċivilizzazzjoni Maltija, tal-ċiviltà Maltija. Konna ħafna affarijiet, ħafna lezzjonijiet li kienu jippruvaw jimmedesimgħu anki fl-ambjent Malti, fl-ambjent tagħna. Fil-primarja speċjalment għadni niftakar, kull xahar kienu konna outing. U kien jieħduna jew postijiet ta' interess madwar Malta kollha. Allora aħna konna mhux biss napprezzaw dak li Malti ma anke l-istorja il-wirt li kellna u anke l-lingwa. Waħda mill-ewwel, waħda mill-lezzjonijiet, mill-ewwel lezzjoni li niftakar, kelli xi seba' snin ġifieri, llum għandi 35 ġifieri, għadda naqra smi. Kienet il-headmistress ta' dinna nħobbuh il-Malti, għax il-Malti għandek pajjiżi kbar pal-Kanada, l-Amerika li m'għandhomx lingwa nazzjonali, u Malta li hija pajjiż ċkejk li għandha lingwa nazzjonali tagħha. Ġifieri naħseb li kien hemm dan l-element, imma ma naħsibx. Naħseb li jiġi issa xi kultant jiġi naqra waħda
minn fuq. Fatt li ho gost anki nisimgħu titkellem hekk, naħseb anki tkisser xi ftit ukoll il-perspettiva li forsi dawn kienu bejtiet ta' Ingliżati ta' nies kesħin u dat tip ta' affarijiet.
Naħseb f'kull skola jkun hemm elementi ta' ksuħat, jiġifieri it-tfal in ġenerali huma karattri kumplessi ħafna. Min kun hemm ċertu skejl ikollok il-ksuħat minħabba l-Ingliżati, ċertu skejl ikollok ksuħat għall-affarijiet oħra. Naħseb kullum kien issib miftit minn kollox.
Andre, l-alliema li tiftakar?
U l-alliema għandi memories bi ħafna, ġifieri fil-primarja niftakar fil-year 2 kenna teacher Miss Moira, niftakar s-sarġenata tal-lum, kif iżżomm disċiplina, disċiplina stretta. Però għadni niftakar li l-aħħar ġurnata tal-iskola se mhux wieħed li nibki ħafna, niftakar nibki għax marx nitlaq mill-klassi tagħha. Mbagħad kien nagħlima oħra, kienet Ingliża, fil-primarja dejjem Miss Elaine u di kienet tinkoraġġina nkunu kreattivi, tinkoraġġix il-kreattività tagħna, kien tinkoraġġina nkunu kreattivi, kien tinkoraġġina nikdbu il-poeżiji ġieli, kien tinkoraġġina nikdbu l-essays, kien tinkoraġġina nikdbu l-kitba kreattiva. U naħseb daka su kien pass importanti għalija personalment. But fis-sekondarja kien hemm għalliema, l-għalliema tas-sekondarja kollha nqishom bħala il-mentors tiegħi. Il-sena dieħla suppost ħanoħorġu ktieb jiena u editjat minni minn Mario Thomas Vassallo u t-tieni ktieb meta wasalt biex nagħmel id-dedika. Ma stax ma niddedikax lill-għalliema tas-sekondarja kollha. Il-komunità li kien uħolqu. Għax naħseb fil-verità l-imħabba għall-riċerka għall-kidba ħadet l-ispinta tagħha hemmhekk. Kienna headmistress karismatika ħafna, Bernie Mizzi, kienet.
Semmuha ħafna fil-fatt ma' dik l-istituzzjoni.
Hija persuna li kellha viżjoni, wata għandha viżjoni. Importanti ħafna, għax kienet temmen ħafna fil-kunċett ta' edukazzjoni holistika. Li mhux l-importanti li kollok bażi akademika soda, imma huwa importanti wkoll li kollok bażi fl-arti, fil-letteratura, fil-films, fil-mużika, fil-drama, fil-sport. Allura forsi dak iż-żmien ma konniex napprezzaw, imma llum napprezzaw ħafna. Il-bniedem mhux biss il-kotba li jaqra u li jistudja li wasluh minnej sabi u jtuħ il-degri. Imma li hemm dawn l-elementi l-oħra li l-ħajja jagħmlu aktar interessanti. Allura lila hija waħda min-nies li għadha s-ġurnata tal-lum ġifier dak l-eżempju tagħha jispirani. Kien ukoll teacher tal-Ingliż Maria Rosner li kienet tinkoraġġina ħafna fuq il-kitba. Il-feedback tagħha dejjem kien ikun interessanti dejjem kien tinkoraġġik u llum ġifieri naħseb seb li kieku ma kienx l-eżempju tagħha li kieku ma kienx ma kontx nikteb qas sentenza waħda. U magħha nżid ukoll it-teacher li kellna tal-economics, Claire Felice Paċi li għadha fl-iskola sal-lum. Kitellimna l-economics u l-accounts, però kienet tarmu b'tant passjoni li ma stajniex ma ninteressaw xruħna fih. U kienet turina li dawn is-suġġetti fil-verità mhux interessanti biss u li biss biex aħna nġibu low level, imma huma interessanti wkoll għax id-dinja ta' madwarna tirrikjedi li aħna nkunu nafu dal-affarijiet, tirrikjedi li aħna nkunu nafu xi ħaġa fuq l-ekonomija, fuq il-finanzi, fuq il-kien tintroduċina l-kunċett tal-Unjoni Ewropea. jina low levels ġibtom fis-sena ta' referendum tal-EU, ġifieri tista' timmaġina id-dibattu li anke aħna bħala tfal kien ikollna. X'għandna ħafna drabi li t-tfal naħsbu li ma jitkellmux dwar dal-affarijiet, imma fil-verità jisimgħu.
It-tfal ukoll iġibu magħhom dak li jisimgħu id-dar u t-television. Però interessanti li qed tagħmel dal-punt fis-sens li anke l-iskola sekondarja tista' servi biex tqiegħed il-pedament imbagħad għall-futur ta' persuna. Għax forsi xi kultant inħarsu lejha bħala sempliċement istituzzjoni ta' bil-fors li rridu nġibu low levels, għax jekk ma nġibux dawn l-imberkin low levels, aħna mhux se nsibu xogħol. Għax ejja ngħidha kif inhi. Fi żminna kien hemm xi ftit dat tip ta' diskors ukoll anki meta konna żgħar, speċjalment jekk speċjalment mid-dar anki kienu jgħidulna issa ma rrid nonqod ir-rispett li ħadd ħalli nagħmilha ċara, jekk ma nġibx low levels tispiċċa tiġbor iż-żibel, bħal dak li qallu qisu hemm xi ħaġa ħażina għax xi ħadd jiġbor iż-żibel, taf x'irid ngħidlek, però qed nieħu gost li qed tagħmel dan il-punt kif anki l-iskola tista' tippreparak anki m'abda l-mod, ġifieri mhux sempliċement tallimt is-sena, mhux sempliċement tallimt l-Ingliż. Mhux sempliċement jinnaf bis-saħħa tal-iskola bnejt il-ħlied biex inti tmur taħdem fit-turizmu, imma anke dan l-aspett li huwa interessanti wkoll li tħaddem il-moħħ.
Naħseb nibtet fina l-kurzita. Il-kurzita hija l-ikbar rigal li tista' tagħti lit-tifel jew it-tifla. Dak l-element ta' kurzita, dak l-element ta' mistoqsija, il-mistoqsija hija l-isba' ħaġa li tista' tagħti lill-persuna. Issa, il-mistoqsijiet mhux kollha nistgħu nirrispondhom, imma il-fatt li ma nistax nirrispondhom kollha hija dak li tagħmel edukazzjoni interessanti, dak li tagħmel ir-riċerka interessanti, għax inti dejjem tfittex u taf li inti qatt m'għandek l-aħħar kelma għal suġġett partikolari u naħseb l-iskola dika daħleta fina. Dawn ovvjament dawn qisin semmi daħleta li ma
ikun hemm iżjed ħafjati
sejħ. Naħseb kull wieħed mill-għalliema li kellna ħafna minnhom għadhom hemm illum. Huma għandhom post speċjali ħana jdu dan il-vjaġġ.
Però veru wkoll mingħajr forsi ma noqgħdu nsemmu anke li jkun hemm għalliema li ma tikklikjax minnhom. Jiġri jiġri wkoll jew is-sistema tagħhom jew inti jew huma wieħed m'hemmx grazzja malihor, ġifieri naħseb ikun hemm ukoll dawk l-għalliema li għalmen tagħmel żmien f'ħajtek kif tisma' bihom tgħid. Aħjar ma nisma' xejn,
aħjar.
Ġifieri, ekku dik hija r-realtà, ġifieri, però wa sabiħ li wieħed anke jirrikonoxxi vera. U dik jaqbad mill-iskopijiet li xtaqt nagħmel dis-sensiela. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar tajjeb jew ħażin, jiena nemmen li dak li aħna llum hemm dawn l-għalliema tagħna, issa ovvjament. Bħal met ngħidu, ġifieri se jkun hemm dawk il-paġni forsi naqri ktar suwed x'taħseb dwar dan.
Naħseb kien hemm ovvjament. Kien hemm għalliema li forsi ma konniex naqblu magħhom forsi minħabba kwistjoni ta' karattru, forsi minħabba kwistjoni ta' kif forsi kienu jispjegaw. Kien hemm wieħed partikolari l-huma dux magħna. Kien pereżempju kellu ħabta li biex iwassal ċertu punt kien jinsulta l-istudenti, ġifieri jekk ma tistudjawx tispiċċaw.
Metodu antik.
Kien metodu antik, għax huwa kien kbir fleta wkoll. Nammetti li esperjenza biex ngħidu hekk tal-iskola li kienet tpeżani ftit kienet il-Parents Day. Jiena l-omm hija l-liema, allura it-tfal tal-liema ġeneralment ikunu f'pożizzjoni naqraskom dalli mhux tal-li jridu jaraw l-liema. U jkollhom id-disciplina. L-iskola ma jkollhom dik l-istess disciplina dar. U fil-Parents
Day is-sikkata l-ħajja normalment.
U aħna fil-Parents Day kien jkoraġuna li mmorru mal-ġenituri biex il-feedback jirċevuh il-ġenituri manki l-istudenti biex l-eżerċizzju tal-Parents Day mhux sempliċement inti qed tugsa lit-tfal il-ġenituri imma hija xi ħaġa li tgħin fil-binja tal-karattru. U ovvjament, kull meta konna mmorru għand l-għalliema ta' xjenzi, uomini tal-hemm il-fiżika u l-matematika u x-xjenzi, kont inħoss li l-Parents Day kien tagħmlu iktar ommi milli l-għalliem. U allura dikha kienet għadni niftakar darba minnhom li jiena lina persuna relattivament kwieta, meta ommi bdiet tagħmel la tagħnija f'mument minnhom. Għattila min qed jagħmlu l-Parents Day inti jew. Però wkoll naħseb. Anki di l-esperienza daħlet fija di l-awareness tal-importanza li tkun miftuħ mal-istudenti imma fl-istessin li l-istudenti jenu tibni l-karattru tijaw. Mux sempliciment l-għamil tħazin ekkek u ekk, issa fidejk.
Però naħseb kienu żminijiet ukoll ta' disċiplina laqgħet issemmi għadin. Ġifieri kif kien f'dan il-każ tiegħek? Għaliex ovvjament l-iskejjel ma' żmien naħseb anke l-kunċett ta' disċiplina inbidel ukoll, ġifieri jien naf laqna mir-riga l-pointer għal kważi hawn min jgħid illum tlifna kull sens ta' proporzjon u disċiplina saret ma tfisser xejn, ġifieri ma nafx.
Ekku, l-iskola kienna discipline coordinator, kien ngħidulu, Mr. Julian Schwierp li kien persuna mill-aħjar, persuna ta' ruħ ħafna, li kien iżomm id-disciplina, ma disciplina ma kienx iżomma b'mod awtoritarju. Id-disciplina dejjem kienet tiġi infema lilna bħala xi ħaġa li tgħinek tibni l-karattru. Kien hemm element ta' disċiplina anki fil-serju niftakar kienu jtuna jekk tinsa l-homework jew ma tagħmilx il-homework jtuk in-noti u insomma affarijiet. Ma kienx disċiplina fl-iskola lanqas ma kienx disċiplina oppressiva ħafna. Id-dar ovvjament xi ħaġa oħra. Imma l-iskola ma kienx disċiplina oppressiva ħafna. Fl-opinjoni tiegħek kienet disċiplina umana ħafna. Kien hemm ġieli ġifier nismanki nies li kienu miegħi l-iskola li llum jokkupaw pożizzjonijiet pubbliċi li ġieli kritikaw l-iskola fuq id-disċiplina, però ma naħsibx li hija kritika ġusta.
Ma naħseb kultant jiddependi anke mill-istudent, fis-sens l-esperjenza li jkollok.
Ekku, naħseb il-
U xie tkun għamilt, xie autogost tkun għamilt.
Id-disciplina naħseb hija importanti. Illum naħseb morna estrem ieħor, illum ma tista' tikkoreġi xejn. U meta tasal f'dak l-element fejn ma tistax tikkoreġi, fejn ikollok ġenitur li għax it-teacher jikkoreġi lill-istudent, jieħodha kontra l-għallim. Jien nispeċi ħafna b'tanki ġieli naqra fuq il-gazzetti ta' għalliema li sfaw aggrediti, għalija xi ħaġa l-għallim ta' sekondarja, l-għallim ta' primarja hija l-iktar professjoni importanti. Għax fl-aħħar mill-aħħar dik hemmhekk ittik il-bażi, ittik il-fundament importanti, ittik il-pedament li mbagħad tista' tibni fuqu. U ħafna drabi li ma napprezzawx hija li fl-ambjent tal-iskola tista' tieħu ħafna affarijiet li forsi mid-dar ma tistax toħlom. Id-dar hija importanti, imma l-iskola tik xi ħaġa oħra importanti daqs dak li tieħu d-dar.
Issintom hemmhekk kontu tibqgħu sejrin sa' sixth form mhux hekk korreġini.
Fi żmieni sal is-sixth form infetħet ħames snin wara li tlaqtin. Konna nibqgħu għaddejjin, konna nidħlu fil-primarja, konna nibqgħu għaddejjin sal-form 5, illum jibqgħu għaddejjin sas-sixth form.
Kienu mixed diskurs.
Mixed
minn dejjem kienu.
Lura ovvjament ta' kismin l-iskejjel l-iskejjel ġenerali kienu maqsumin. Aħna konna waħda mill-ftit skejjel, waħda mill-xi tliet skejjel ta' kismin li kienu mixed. Ovvjament dika ġib l-sfidi tagħha wkoll. S'intendi meta wieħed ikun qed jikber li tkun ma nistal. Jiġib l-sfidi tagħha wkoll, ma naħseb kien ukoll, kienet ukoll tal-ima importanti naħseb. Meta mbagħad tmur li lim mill-iskola tmur Junior College, Sixth Form, eċetera. U issib li lek nifsek f'dak l-ambjent li huwa mħallat, ma tħoġx dik iċ-ċertu mistija li forsi kieku wieħed kien iħodha.
Ekku realtajiet inbidlu anki llum u vera anki naħsbu għamot ieħor hawn min forsi iktar konservattiv u hawn min isostni li żdiedu t-teenage pregnancies, insomma hawn dibattitu wkoll insomma bħal kollox. Jiena naqtak kont student kwiet inti Andre, forsi xi praspura l-ewwel hemm ma nimmaġinakx li kont.
Le, naħseb kont student pjuttost kwiet, ġifieri kien hemm xi praspar l-ewwel hemm meta fint tat-tfal. Konna grupp, għas fis-sena tiegħek konna grupp ta' xi 80 u kellna ċirku ta' ħbieb li kien maqut ħafna, lanqas ċirku tiegħek kien maqut ħafna. Praspar l-ewwel hemm dejjem ikun hemm ta' fint ġilli taqbex. Xi lesni jew titkellem ma affarijiet żgħar, fil-każ tiegħi affarijiet żgħar, kien hemm ovvjament uħud minn sħabi li kienu iktar eżuberanti biex ngħidu hekk. Però relattivament kwiet. Però fl-istess ħin kont tal-ħin oħra li ħadd mill-iskola li l-karattru tiegħi li huwa relattivament kwiet, relattivament misti, ma jżommokx lura. Di kienet xi ħaġa li dejjem kien hemm winna iva, importanti li kollok kulħadd għandu l-karattru tiegħu, kulħadd għandu l-attitudnijiet tiegħu lejn il-ħajja u ma dawn m'għandhomx iżammu klura, dawn huma xi ħaġa li jistgħu jgħinuk. Naħseb di kienet xi ħaġa wkoll li tagħlima li ħadd mill-iskola. Ma kienx hemm xi affarijiet.
Looking back illum, jiġifieri l-affarijiet li tgħallimt ħanajtek mill-iskola, nassumi li anke bħala fil-professjoni tiegħek ta' lettur u ta' akademiku, naħseb nistgħu ngħidu li servewk ukoll għax minn kif qed titkellem qisu kien hemm kontinwità f'dan il-vjaġġ.
Ja, nipprova ħanajdu hekk. Imma qabel ma nidħol klassi dejjem niftakar x'kienu dawk l-attitudnijiet, x'kienu dawk kif kien dak il-metodu li lili kien iħajjarni u kien jiġġalni nħobb is-suġġett. U bqajt nipprova li qabel ma nidħol ġol klassi għall-inqas nipprova nittrażmetti dawk li taw lili. Illum nibqa' ngħid li l-gratitudni li għandi lejn l-għallima hija infinita, ġifieri. L-iskola kollha ġifieri. Ma dawk it-tlieta partikolari semmejt kienu għallima li jurewni mhux biss kif inkun kif nagħlem, imma anki kif għandi ninteraġixxi mal-istudenti.
L-ewwel hemm għadek tiltaqa' ma xi għallima, ovvjament iż-żmien jgħaddi, in-nies min jitwieled minn imut u kif ngħidu ħajja ċirku.
Kull 5 snin ikun reunjoni uffiċjali tal-iskola. Din hija dejjem opportunità issir fl-iskola stess. Allora hija sabiħ li nerġgħu immorru f'dak l-ambjent, nerġgħu immorru f'dak is-setting fejn trawimna. U mal-għallima hemmhekk niltaqgħu. Sfortunatament, ovvjament, ma jkunniex taqshekk opportunitajiet, ma ġieli niltaqgħu, ġieli narahom anki f'okkażjonijiet barra minn dawn ir-reunions, kelli esperjenza sabiħa ħafna li s-sena l-oħra waħda mill-għallima tiegħi t-tifel tagħha gradwa, kienet fiċ-ċerimonja tal-graduazzjoni u kienet propju l-istess ġurnata li iggraduaw l-istudenti tal-istitut fejn għallem. Allora kien ċerta sabiħa li l-għallima li waħda minn dawn l-għallima li semmejtek, waħda minn dawn l-għallima li propju kienet tant fundamentali għall-iżvilupp tiegħi kienet hemmhekk u tarak f'ambitu nilina uffiċjali li kieku mhux li kieku ċert li kieku ma kienx għalija qatt ma kont aħbar għalih.
U sabiħa wkoll din l-idea tar-reunions, jiġifieri.
Ħafna. Bħala grupp ta' bħala kelli ħbib għadhom ħbib sa ġurnata tal-lum. Konna grupp ta' ħbib li konna maqogħdin ħafna, bqajna kuntatt, jiġifieri alla volja ftit minna jew minnhom sifer, jew minn għandu tfal, jew minnhom iż-żewġ, jew minn għandu l-impenji tiegħu jew tagħha. U isu tisparparja ftit. Però bqajna bil-kuntatt bqajna niltaqgħu meta nistgħu, magħhom bis-social media bl-emails, eċetera, xorta żomm dak il-kuntatt. U ħaġa li taġġibni li alla volja jgħaddu snin xi kultant minn ċertu nies qabel ma tarhom jew ma terġa' tiltaqa' magħhom, imma meta tiltaqa' magħhom xorta isu qatt m'għadda żmien. Xorta hemm dik ir-rabta li ta' familjarità li ma diffiċli tista'.
Sabiħ naħseb li kull darba wieħed jerġanki jiftakar fl-istejjer u forsi anke jekk l-istess rakkont jinbidel jew tisimgħu iktar minn darba wkoll terġa' ċertu gost naqbad ngħid.
Ekku memorji sbieħu ġifieri kemm niftakru f'ċertu nies, niftakru f'dak li għamilna anke wara l-iskola. Ħafna minna bqajna mbagħad bħala grupp ta' ħbieb, bqajna close anki sa meta spiċċajna sa meta gradbajna.
U kultant anke tiftakar fin-nies li jkunu telqu għaliex tiskanta kemm għallima u kemm studenti imwiet, ġifieri tibda anki tisma' dak marad l-oħra hekk.
Bħala l-għallima aħna konna fortunati li persi skola kienet ġdida, ħafna mill-għallima kienu żgħar, ħafna mill-għallima kienu għadhom kif joħorġu mill-università. Jiġifieri llum għadhom parti mill-iskola. Però kienna għallim wieħed li llum ħallina. Kien hemm xi studenti mhux fis-sena tiegħi minn sena oħra li sfortunatament m'għadhomx magħna. pero tiftakar dejjem tipprova tiftakar dejjem fis-sabiħu.
Ekku, u bħalma din ngħidu fl-aħħar mill-aħħar l-esperjenza tal-iskola dikki. Ġifieri, però tiskanta għandek kien hemm imma ċċettax li ġie għal dar programm għaliex għalina l-esperjenza tiegħi mhux daqshekk sabiħa. Ġifieri waqt li forsi aħna nitkellmu fuq l-iskola b'ħafna nostalġija u forsi nidealizzawha dik il-fażi ta' ħajjitna, hawn min ukoll ma jarajx daqstant sabiħa. Ġifieri, u ngħidlek issew skantajt.
Ija, jiena naf min li kien l-iskola miegħi forsi fis-snin differenti. Li l-lum għandhom huma public figures biex ngħidu hekk u ġieli nisma' intervisti ma' dil persuna u titkellem mod negattiv ħafna. U naf ukoll forsi xi ftit minn sabiel ma kellhomx din l-esperjenza. Jiena qatt ma ħassejt dik anzi ġifieri għalija kien ma nifhem li hemm ħafna li m'għandhomx dik l-esperjenza pożittiva. Ovvjament nifhimha nirrispetta l-opinjoni tagħhom.
Ekku. Inti tħobb il-kidba, titħajja xi darba anke tikteb dwar din il-fażi ġieli ktibt?
Insibha diffiċli. Nikteb ġifieri kienet fażi sabiħa ħafna, tgħallimt ħafna, però insibha diffiċli. Jiena bħala kidba autobiografika nħossha diffiċli ħafna. Biex nikteb u nesprimi ruħi dwarha.
Għadek żgħir ukoll. Forsi għalhekk.
Naraw.
Ekku. Qabel ma nagħla parentesi żgħira, xi miss Sandra inti dejjem għaddej ukoll kemm fil-qasam tal-pubblikazzjonijiet, kemm kotba, kemm papers attiv ukoll.
Ekku, kitba li miss ġri għandi kapitlu ħireġ dwar Anton Buttigieġ fil-tip li Torċin, serġ kodba fuq il-politika u l-editjat ma Marja Tomis Vassallo fil-politika, fil-arti, fil-letteratura u dan huma fundamentali mill-istat.
Twieldu hawnhekk ukoll u vera u dan l-istazzjonek mis-sejr żbalku.
Dawk għalissa.
Tajjeb, xi ħaġa hemm tberren ukoll nassumi. Grazzi ħafna lil André Pieda Battista li kien magħna wkoll f'edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum, grazzi lil Redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu bħallum 20 dejjem minn fuq Campus FM.